있었습니다. 느껴진 모습이 불신의 입문이 затова иска Божие да бъде този, който чрез Словото си ще ни посочи точно.
Прочета Исаия 58 глава, 9 и после 8 стих. Книгата на пророк Исаия 58 глава цитираме много често във връзка с нашето отношение към съботата. Всеки библейски курс, когато говорим за съботата, ние цитираме Исаия 58 глава. Но днес няма да ползвам точно, всъщност ще се спрем и на тази част, но почти в края. Деветия стих на Исаия 58 глава, Бог казва: тогава ще зовеш, всъщност това са думите на Исаия, и Господ ще отговаря, и ще извикаш, и той ще рече: ето ме. Колко е добре, когато звъннете по телефона и веднага да ви отворят и да кажат: ето ме. Особено когато детето ви не се е обаждало няколко дена или пък седмици и вие сте звънили един път, втори път, трети път, четвърти път и в един момент оттатък отговарят, нещо трепва във вас: ето ме, тук съм. Ти извикаш към Господа, казвай се. И Бог ще каже: ето ме. Брати и сестри, имахме ли тази опитност през седмицата? Извикахме и той каза: ето ме. Веднага усетихме, че се озовава. Веднага отговаря. Е, може би не е направил това, като искаме и нещата не са се подредили както очакваме, но той е казал: ето ме, аз съм тук, на твое разположение, чувам те. Осми стих допълва с благословенията, които са на разположение. Тогава твоята светлина ще изгрее като зора и здравето ти скоро ще процъфне, правдата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Нещо по-добро можем ли да си пожелаем? Чудесно благословение. Здраве, та нали за това се молим всеки ден. Когато се събудим, благодарим, че Бог ни е отворил очите и предаваме на Него живота. Моя съседка, около 78-9 годишна, петък получава някакъв тромб и в неделя изпратихме там на Габрово, където са моите родители. Какво е нашия живот? Всеки ден благодарим. Той ни е подарък. И за здравето, и за светлината, която Бог ни дава, здравето ти ще процъфне. Светлината ще изгрее като зора. И правдата ти ще върви пред тебе. Всеки е онеправдан по някакъв начин. Така е в живота. На тази земя не може да има правда. Но тия благословения са на наше разположение. Кога? Исаия казва: тогава. Кога е този момент? Кога настъпва този момент? Кога идва това време? Тогава. Надявам се, че и тази вечер имаме със своите нужди. И ще ги предадем на Бога. Ще ги представим пред Бога в нашите молитви. Всеки петък е време за по-специална среща с Бога. Време, в което се доверяваме на Бога. Абстрахираме се от всичко около нас. Затова как ще кажем думите, как ще ги подарим, това не е най-важното. По-скоро ние се доверяваме на Бога, разкриваме сърцето си пред Бога. Желаем ли Той да каже: ето ме, тая вечер, когато ще се помолим. И сега казва: тогава Бог е на твое разположение. Кога? Кога тогава? Явно има някакви условия, някакви предпоставки. Затова ще прочета няколко текста подред, от 5 стих надолу. Всъщност ще почета от 5 до края на главата. Исаия 58 глава. Както ви обещах, искам Божието Слово да говори повече. Такъв ли е поста, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си. Забележете, не да смири еднократно. Смирих се и след това продължих такъв какъвто бях. Да я смирява. Смирението е някакъв процес. То не е еднократна случка. Веднъж да се случи, преживя голямо смирение и съм вече много добър. Да смирява душата си. Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Тук имаме въпроси. Това ли означава поста? Вретището, пепелта, наведената глава. Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? като че ли колкото си по-тъжен, колкото си по-така вглъбен, толкова повече се радва Бог. Така ли ще доставим радост на Господа? Ден угоден на Господа? Това са въпросите. А после идва отговора. И отговора започва с особен въпрос. Не е ли това поста, който аз съм избрал? И ставаме две точки. Какво е поста? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да щупваш всеки хомот. Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сиромасите без покрив? Когато видиш голия, да го облечеш. Даже да го обличаш нееднократно. И тук имаме несвършен вид на глава. Продължава действието. И да не се криеш от своите еднокръвни. Не е ли това поста, казва Бог? Когато видиш, забелязваш ли? Откликваш ли? Как? И следва обещанието. Тогава, когато всичко това се случва в твоя живот, тогава твоята светлина ще изгрее като зората. И здравето ти скоро ще процъфне. Правдата ти ще върви пред тебе. И славата Господна ще ти бъде задна стража. Славата Господна. Твоя бодигард. Сега виждаме президенти, министри с няколко момчета с тъмни очила, подстригани така прилично, късо. Стража. Къде е нашата стража? Славата Господна. Божията слава. Тя ни обкръжава. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и той ще рече: ето ме. Ако махнеш и сред себе си хомота, соченето с пръс, нечестивите думи, ако даруваш на гладния желаното от душата ти, и не от неговата душа, понякога гладния има много големи претенции, това, което ти си преценил, дай му го, пожелал си, дай му го, и насищаш на скърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти. И ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. И родените от теб ще съградят отдавна запустелите места. Ще възстановиш основите на много поколения и ще ги нарекат и ще те нарекат поправител на развалините, възобновител на места за население. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и наречеш събота на слада, свята на Господа, почитаема, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища, и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа. И аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Якова. Защото устата Господни изговориха това. Когато прочетох няколко пъти текста, този текст, който ви представям, открих едно много интересно редуване. От една страна забелязвам благословенията, обещанията. Това ще стане в живота ти, здрав ще бъдеш, правда ще имаш, светлина ще имаш. И след това следва някакво условие. Ако направиш това и това, ако си чувствителен, ако обърнеш внимание, обещание и условие. Обещание и условие. Като че ли те се редуват в целия текст на Исаия, 58 глава. Ако трябва да обърнем поглед към петия стих, и всъщност от пети стих още така няколко съседни текста, откривам две главни насоки в действията, в поведението, в отношението на отделната личност. От една страна, един процес, който се извършва вътре, той е невидим. От друга страна, нещо, което засяга света, в който живеем, хората, след които се намираме. Всъщност тези два процеса са много тясно свързани. Единия предполага другия. Не винаги обаче видимите неща са плод на нещо невидимо. Затова Бог ги свързва. Той казва, ако желаеш това, което правиш, да има стойност, то трябва да бъде първо в душата ти, трябва да бъде в тебе. Трябва да бъде свързано с някаква промяна, с някаква духовна опитност. Каква е тя? Исаия 58 глава 5 стих. Ден, в който трябваше човек да смирява душата си. Започва със смирението. Смирението. Какво е смирението? Дали случайно Исус при Господната вечеря даде най-важния урок? Той не ги научи да говорят истината, не им даде урок за някакви тълкования на откровението или на пророчеството, или на писанието. Какъв урок е намерил Исус, гледа истина? Ние понякога спорим за отделни пасажи от Библията, някакви теологични проблеми, въпроси се появяват, имаме различни мнения. Всъщност, кой е най-важният урок? На какво Исус учи учениците си? Какво желая да им внуши преди да им даде символите? Преди да протегнат ръка към тялото му, към кръвта му, символите на тялото, символите на кръвта му? Какъв урок им даде? Урока на смирението. Като сам той се смири, и апостол Павел пише в Филипяните, че той се смири невероятно, грандиозно смирение беше това. Слизайки от небето до най-ниската точка на земята. Смирение. Оттам насетне следват всички останали действия. Жертвоготовност, съчувствие, загриженост, нещо, което дълбоко от мен, от душата ми извира. Имам ли ги тия качества? Тогава ще последват определени действия. Ще развържеш оковите, така казва той. Ще развържеш ярема. Окови, ярем. Все ограничаващи неща. Ще дадеш освобождение на тези, които са пленници. Ще чупиш хомота. Брати, имаме ли хора, които живеят в някакви ограничения? Имаме ли хора, които живеят в някакви рамки? Било поставени от традицията, било поставени от обществото, било поставени от погрешната житейска философия. Бог казва, за това съм те призвал. Дай на хората светлина. Щупи ярема, щупи хомота, който ги ограничава, който ги свързва. Какъв е ярема, какъв е хомота на хората около нас? Колко зависимости съществуват навсякъде около нас? Започвайки от най-порочните и стигайки до най-фините. Какво е интернет? Оказва се, че днес има повече разводи от времето, когато не е имало интернет. Защо? Защото много мъже или жени стоят пред компютъра повече, отколкото с семейството си, с партньора си. Или пък, какво е работохолизма? Работи във фирмата, идва си вкъщи с лаптопа, отваря го и почва. Още 4 часа, до 12 часа. Работохолик. Какво е това? Пак е зависимост. Ще щупиш хомота, ще струшиш оковите, ще дадеш свобода. Първо да помислим за себе си. Ние не сме ли оковани в някакви окови? Свободни хора ли сме? Бог казва, щупи тези окови. Струши ярема. Струши хомота. Развържи оковите. Помни на хората около тебе да го направят. Виждат ли хората в нас свободни личности? Виждат ли нашата свобода? Желаят ли да имат нашата свобода? А после... Дай хляб на гладния. Осигури дом за сиромаха без покрив. Дрехи на голия. Спомните ли си, когато Йов разказва за себе си? Какво си спомня? Най-богатия човек на оная земя. Най-влиятелният, най-заможният. Какво си спомня? Не съм оставил един гладен човек. Не съм оставил един сиромах без покрив. Не съм оставил един човек без дреха. Е, имало наистина огромни възможности. Дрехи за голия. Дом за сиромах, хляб за гладния. Днес има начини, по които го правим. Разумно. Тук не трябва да се злоупотребява. Има много хора, които спекулират. Минете по Солонска или по Витоша. Ще видите двама инвалиди в един стол. Инвалидни столове. За единия със сигурност се знае, че е умишлено, е с ампутирани крака. За да печели пари. На богати хора. Стои дам като инструмент за пари. Не му давам пари. И тук е нужна много мъдрост. Но, означава ли, че след като има злоупотреби, сме се затворили и не виждаме и не чуваме, и не откликваме, и не отговаряме на никаква нужда. Разбира се, тази част като че ли е малко по-така лесна да се осъществи. Не давам пари, обаче купувам половин парченце хляб, минавам и давам на просека. Там, седнал на земята. Парченце хляб. Гладен ли си? Заповядай хляб. Мога да го направя. Всеки от нас също. Като че ли тук се опитваме, имаме възможност да направим. Нещо повече. Но сега идва една малко по-специфична област. Ако махнеш и сред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи. За какво загатва тук Исаия? Бе, той сякаш живее в нашето време, в нашата епоха. Сочене с пръст. Отворете един вестник и ще видите сочене с пръст. Колко хора са посочени с пръст? Особено пък жълтите, те не са и зачетени, разбира се, защото там е всичко една бъркотия, една каша. Но дори официалните ежедневници, които имат претенция за някакъв авторитет, всеки сочи на някого. Всеки е вдигнал пръста си и посочва на нещо, на някого. Това моя работа ли е? Не се ли увличам аз понякога? По същия начин. Когато коментирам действия, постъпки, поведения, отношения, изказвания, коментирам ги, какво правя? Соча с пръст. Ако махнеш соченето с пръст, сега е Господна вечер. Моля, ако някого съм посочил, да ме извини. Сигурно съм го направил. Съзнателно ли, неумишлено ли? То няма неумишлено. Винаги нещо е там, е подсказал. Брати си, ако си спомните, направете го и вие си поискайте прошка. Щом съм те посочил, говорил съм за тебе, казал съм нещо, прости ми, сбъркал съм. Господ казва, махни това. То не е типично, не е присъщо за тебе. Кълф е да отпостът и отвъртиш това, което си налагаш. Това няма да те спаси, това няма да ти помогне, ако сочиш с пръст на ближния си или на по-далечния. После, нечестивите думи. Какви са тия нечестиви думи? Дали понякога се прокрадват в нашия речник? Нечестивите думи. Соченето с пръст. Ето няколко сфери, няколко области, в които изкушенията за всеки от нас са реални. Като едно общество, като едно семейство. Дори тук в църквата. Позволяваме си го. Господната вечеря е време, в което трябва да измолим Господа ни освободи от този ярем. Той понякога ни действа като ярем, уковава ни. И отново ни отваря така една врата за служене. Да даруваш на гладния желаното от душата ти. Да насищаш на скърбената душа. Тук вече не става дума за хляб и за дрехи. На скърбената душа. От хляб ли има нужда? От дрехи ли? Някаква болка носи в себе си. Вижда съседа, идва оклюман. Кажи бе, комшо, какво става? Нещо? Децата ли? Имаш ли известие, писмо? Обръщаме ли внимание? Забелязваме ли наскърбената душа? Има ли наскърбени души? Брати, си, не е нужно да ви убеждавам. И точно това ме удивлява Божието Слово. Колко съвременно ми звучи сега. Сякаш Исаия е мой съвременник. Пише в момента за всички наскърбени души. Затова ако утре срещнеш твоя брат, твоята сестра в съботното училище или тук някъде в коридорчето и забележиш, че нещо е замислен, попитай го. Какво става с тебе? Много си умъчнен, много си наскърбен. Наскърбената душа. Тогава светлината ти ще изгрее. Изпитвали ли сте тази радост, брати си? Когато дадете отеха, да почувствате и в себе си това просветление. Сякаш просветва не само в тая душа, на която сте протегнали ръка, ами и във вашата душа светва нещо. Божията светлина огрява и в двете сърца, и на двете места. И ето сега обещанието. Аз ви казах, условие, обещание. Ако това е твоя живот, не сочи с пръст, дава си сметка, че не си по-добър от него, от брат си, от съседа си, от шефа си, от колегата си, от всеки един и от пастора. Не си по-добър. Какво да го сочиш с пръст? Ако наистина е така, няма нечестиви думи, тогава, казва Господ, светлина ще имаш. Мракът ти ще бъде като пладне. Господ ще те води всякога. Има ли по-чудно обещание? Ако нещо искам да ви пожелая тази вечер, всеки от нас да усеща това присъствие, това ръководство, осезаемо, явно, видимо. Господ ще те води от време на време, един път месец, всякога. И ще насища душата ти в бездъждие. То като има дъжд е лесно. Сушата, там е изпитанието. Когато дойде сушата, тогава душата ти е спокойна. Всички се притесняват, всички се вайкат. Ето започва зимата, как ще изкараме цените, пенсиите, така, нали? Господ насища душата ти. в бездъждие. И ще бъдеш като на... И ще дава сила на костите ти. От една възраст нагоре вече усещаме, че трябва сила и за костите. Сякаш по-младите хора не могат да си го обяснят какво значи сила на костите. Сила на костите ти. И ще бъдеш като напоявана градина. И като воден извор, чието води не пресъхват. Е това като че ли вече много. Да си воден извор, само по себе си е нещо уникално. Всеки обича да се спрека и водния извор. Да вземе прясна вода, студена вода. Но извор, който не пресъхва. През лятото какво става с много извори? Свършват. Отидеш там, знаеш, че има водичка, тя е свършила. Воден извор, който не пресъхва, чието води не пресъхват. Бати си, ние понякога пресъхваме ли? В нашата любов към хората, в нашето търпение към хората, нашия извор пресъхва ли? Колко пъти пресъхна тая седмица? Ще бъдеш ти. Всеки от нас би могъл да бъде. Всеки един от нас. Купнеем ли за това? Желаем ли го? Воден извор. Понякога моя извор пресъхва. Колко често пресъхва? И най-често това се усеща в семействата ни. Дали извора е пресъхнал или не? Ще бъдеш извор, който не пресъхва. И родените от теб, сега е едно много хубаво обещание. Всички родители знаят къде е мисълта им. И къде е болката им, и къде е грижата им. Къде? Родените от теб. Ти си тук, обаче в момента, някъде там в периферията на мисълта, и двете или трите, или колкото деца имаш, те са там. Не можеш да ги извадиш оттам. Спиш си, събужда се, мисълта ти. Къде? Родените от теб. Прати си, каква е нашата молитва за родените от нас? Какво искаме за децата си? Да просперират, да станат известни, да станат богати, да станат заможни, да станат образовани, интелигентни. Какво искаме за тях? Родените от теб ще съградят отдавна запустелите места. Ще съградят, ще бъдат строители, ще градят. Няма да бъдат безразлични. Какви сме ние? Ние също строим нещо, ние също градим. И децата ни ще продължат този градеж. Децата ни ще продължат делото, което Бог ни е дал. Молим се за това. Всеки ден, всяка сутрин, всяка вечер, заедно с тях. Правим ли го това, брати си? Това ли е нашия купнеж? Това ли е нашата молитва, нашата мечта? И ще възстановиш основите на много поколения, не само на твоето поколение, но и на други поколения. Основите разклатени са. Нашия свят няма своите основи. Те са разбити, те са разрушени. И Бог иска чрез нашите деца да извърши велики дела, чудеса да извърши. Кога ще стане това? Когато ти самия си един воден извор, който не пресъхва. Когато ти не удумваш, когато ти не сочиш с пръст, когато имаш сърце щедро, когато излъчваш радост, когато излъчваш милост, смирение, тогава родените от теб. Много ми е лесно да искам от родените от мен. Имам големи изисквания към моите деца и към вашите деца ги имам. Обаче Бог има изисквания и към мене. За да искам от моите деца, аз трябва да кажа: Господи, направи ме извор. Свали този пръст, който сочи нагоре. Смири ме, за да може и децата ми да продължат това дело, да изграждат разрушените зидове, да възобновят разрушените места. Не може Бог да извърши дело с децата ми, ако не го извърши с мене. И ако не се моля всеки ден да върши делото си в моя живот. А настоявам: Господи, направи го за децата ми. Употреби ги тях. Брати и сестри, нека при тая Господна вечеря да размислим и да позволим Господ да докосне и нашите сърца и да направи този извор, да го изпълни отново с изобилието на благословението, на водата на живота, за да прелее и в домовете ни, и в родените от нас. И тогава ще те нарекат поправител на развалините. Кого ще нарекат? Тук е много интересно движението на глаголните времена и на действащите лица. От една страна децата строят и изграждат, а тук мен ще ме нарекат поправител на развалини. Защо? Защото благодарение на един родител, на едно семейство, има и деца, които извършват това дело и всички заедно поправят развалините. Възобновител на места за население. Прекрасна картина. Знам, че купнежени като едно голямо семейство, като една църква е точно такава. Децата на този дом, на това семейство, да бъдат в великото дело, увлечени в това дело, посветени на това дело, на което и ние сме посветени. До тук са обещания, до тук са условия. Също обещания, но още едно условие има. 13 стих. Ако отдръпнеш, ето как се редуват обещания, условия. Идва условието. Ако отдръпнеш ногата си в събота. Какво сме направили тая вечер? Вече е събота. Какво за нас е съботата? Време за развлечение. Ще отида някъде, защото ми е много. Ама имам ли работа, имам ли ангажимент? Ей, така за ми е хубаво. Ако отдръпнеш ногата си в събота. Защо ногата? Защото с краката ходим изнежда. Къде отиваше Исус по обичая си? Съботен ден беше в синагогата. И не вършиш своята си воля в святия ми ден. И наречеш съботата наслада, свята на Господа, почитаема, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища, и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи. Ето го условието. И след това пак има обещание, 14 стих. Какво включва това условие? Дали всички тези неща, които изброих, означава, утре като се съберем, пълно мълчание, само да се усмихнем така студено и веднага да се отклоним, защото знам, че веднага си попрекавам с мъжете за колите, нещо ще си кажем някой приказка. Това ли значи, брат исти? Как е възможно да бъде наслада съботата? И същото време да бъде на Господа? Не ли е много сложно това да се съчетае? От една страна да се радвам да преживея тази наслада, тази изключителна радост, която ми дава съботата, и в същото време да бъде посветена на Бога. И вие мислете за това. Бог го е казал. Възможно е. Как е възможно? Аз знам, че всеки е преживял нещо. Всеки може да прослави Бога и да каже, ей, тая седмица щях да катастрофирам. Или нещо друго се случи. Слава да бъде на Господа. Колко съм радостен. Колко съм благодарен. Да наречеш съботата наслада. Защо понякога на лицата им е трудно да останат в църквата? Защото не чувстват тая наслада. Мисля си, дали не е хубаво да пеем повече. Да имаме повече песни. Ето, хората са го открили. И забелявам, че много богослужения вече в църквите, адвентните църкви, имат много песни. Ние си ограничаваме първата, последната шизедреда. Брати си, не го пише Библията. Библията пише, че трябва да има наслада, трябва да има радост. И се моля Бог да ни даде мъдрост да направим богослужението радостно преживяване. Наслада. На Господа. Точно така. За Господа. И за нас обаче. Как Бог ще се радва, ако ние сме тъжни? Не мога да си го представя. И го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища, естествено. Щом нямам някакъв, не мога да бъда полезен, не ми се налага някаква нужда. Няма да следам моите пътища, ще следам пътища на Господа. Не търси своето си удоволствие. Тук всеки да размисли. Какво за него е удоволствие? Не говори своите си думи. Може би е хубаво утре на време да си ги повтаряме тия стихове. И като така малко от темата отклони, да се завръщаме. Ако направиш това, казва Господ, тогава ще се наслаждаваш в Господа. И аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Якова. Какво за нас е съботата? Едно отдръпване от света. Да се отдръпнеш, да се успокоиш. Нека да преживеем тази събота подобна радост на отдръпване, на освобождаване от това напрежение, което ни преследва цяла седмица. Да се откажем от мислите, които са ни занимавани. От своята си воля, от своите си пътища, от своите си думи. Да преживеем тази радост. За да се наслаждаваме в Господа. А това ни извисява. Ще бъдеш нависоко. Какво значи да бъдеш нависоко? Нали това е освещението, нали това е светостта. Бог иска да ни извиси, да ни издигне. Да бъдеш нависоко. Ще те поставя нависоко, казва Бог. Аз ще те направя да яздиш по високите места. Ето това е желанието ни. Това е целта на нашия живот. Да бъдем високо, да бъдем извисени. И ще те храня в наследството на баща ти Якова. Кой ни храни, брати и сестри? Срещал съм много така, скептици и неверващи хора, които казват, ето тези две ръце ме хранят. На тях дължа всичко. Не ми говори за това, Господ. Е, да, наистина Бог използва ръцете ни. Но Той е този, който дава храната ни. Той ни храни и ни осигурява наследството на баща ни Якова. Желаем ли тази радост, тази обидност? Ето ме, казва Господ, ще извикаш, аз какво ще отговоря? Не ме занимавай, зеца. Сега съм в Южна Америка. Там са по-добри тук от Руса. Какво ще каже Господ? Ето ме! Кога? Тогава Господ ще каже, ето ме, кога? Какъв е поста? Вретището, ярема, мрачен, тъжен. Минавам, защото знам, че ще ми заприказват пак за тия там вируси на компютъра. Сега вече младежите не говорят за коли, за компютри, за съвременни неща. Тъжен, наведен, такъв унил, смачкан, мрачен. Това ли значи? Радост с наслада и същото време с смирение и с посвещение. Винаги ли Господ е казвал ето ме в нашия живот? Каква е била причината, брати и сестри? Може би е бил вдигнат пръста към някого. И тогава Господ изчаква. Изчаква. Как да кажа ето ме? Когато ти имаш други мисли. Когато нещо друго е водещо в живота. Когато си затворил сърцето си. Когато виждаш истинска нужда. Можеш да направиш, обаче затваряш сърцето си. Безразличен, безчувствен. Бог казва, обърни внимание, помогни. Гладен е, наистина е гладен. Дай му храна. Тогава, казва Господ, когато предадеш на децата си своето посвещение, своето дразновение, това е може би най-трудното. Давам си сметка, всеки път го осъзнавам. И постоянно се моля за всички наши деца. Но Бог го казва, Той включва и децата ни. Тогава, когато станем поправители на развалините, тогава ще ме призовеш и аз ще кажа, ето ме. Нека тази вечер да преживеем същата обидност. Обръщайки се към Бог, да почувстваме и Неговия отговор. Той е на наше разположение. Нека го измолим, Той да ни смири и да ни подготви, за да можем утре да протегнем ръцете си. Без притеснение, без страх, без огризения. Само Той може да го направи. Да ни превърне в извор, който не пресъхва. Извор на жива вода. И винаги да чувстваме Неговото водителство. Ще те води всякога. Чудесни обещания. Прочетете си отново тази глава. И нека да вкусим Божиите благословения и този съботен ден. Амин.
Скъпи приятели, брати и сестри, благодарим на Бога и на брата за словото. А сега, за слава на Бога, ще пеем песен 165, само първия куплет.